Velkommen til Europaparlamentet, og velkommen i studiet i dette pragtfulde, denne pragtfulde by, hvor Europaparlamentet jo ifølge samtlige traktater har hjemme, og derfor selvfølgelig også mødes her. Det kan være, jeg provokerede dig lidt, Søren Søndergaard, men du er i hvert fald manden, jeg har bedt om at komme i studiet for at fortælle en lille smule om dig selv. Lidt dristigt udspurgt af mig, fordi jeg har tænkt mig at lægge ud med at spørge dig, hvor meget trotskist er der tilbage i dig?
Nu har jeg faktisk aldrig kaldt mig selv trotskist. Det sker ikke, fordi nogle af de der betegnelser, marxist og trotskist og sådan noget, det er jo noget, nogle andre putter på folk. Og trotskist, den betegnelse, tror jeg første gang var Stalin, der brugte den.
Okay.
For ligesom at forklare noget om hans modstander i Sovjetunionen efter revolutionen, som jo ganske rigtigt var Trotskij. Men hvis du mener, hvor meget jeg stadigvæk er den opfattelse, at samfundet skal laves grundlæggende om, så er der meget. Og hvis du med spørgsmålet mener, om jeg stadigvæk har den opfattelse, at dem, der først og fremmest skal laves det om, er dem, der har mindst i det nuværende samfund, så er der meget. Og hvis du også mener, om det, der ligger i det, det er, at det skal være en international forvandling, så må jeg sige, så er der 100% tilbage, for det skal det være.
Jamen, det er jo lige før, jeg var bøjet i beundring over den, både den måde, du udlægger det på, og fremfører det på, og mener det på, og så alligevel drister jeg mig til at tilspørge dig, om det er efter den gamle socialistiske, stalinistiske opfattelse af, hvordan samfundet skal bygges op, eller om det er i erkendelse af, at der stadig er brug for reformer, at der stadig er svage, der ikke tilgodeses, eller hvad er det?
Jamen, det handler jo om, at jeg har en opfattelse af, at den måde, som de problemer, der er i samfundet, det er ikke problemer, der er ved et tilfælde. Det er nogle strukturelle problemer. Og det er nogle strukturelle problemer, der hænger sammen med den magt, som pengene har i samfundet.
Men hvad mener du helt præcis med strukturelle for?
Jamen, jeg mener for eksempel det, at demokratiet i meget stort omfang er underlagt pengene. Og det
markedskræfterne.
Markedskræfterne. Og jeg mener, at EU er et udtryk for det. Modsat Europarådet. Europarådet, som hvis by vi jo også sidder i, Strasbourg, som jo var en menneskerettighedsorganisation, som blev etableret efter 2. verdenskrig.
Og vel stadig er det.
Og stadig er det, men dengang blev det etableret vel nok lidt som et udstillingsvindue over for Østeuropa, hvor der var undertrykkelse. Så kunne man ligesom vise, at vi havde det bedre her, så lavede man Europarådet og brugte det ligesom at holde op over for diktaturerne i Østlandene. I dag tror jeg, der er mange af de lande, som var med til at danne Europarådet, som sådan set er lidt ked af det, og gerne vil have det afskaffet. Vi ser i hvert fald, at mere og mere interesse bliver flyttet over i EU, hvor det ikke jo er udgangspunktet, der hedder menneskerettighederne, men hvor udgangspunktet er de fire friheder, som ikke er ytringsfrihed og forsamlingsfrihed og hvad vi ellers skal have. De fire friheder, det er arbejdskraftens, kapitalens, varernes og tjenestydelsernes fri bevægelighed. Det er grundlaget for den union, vi sidder i. Og det er måske et af de, efter min opfattelse, et af de helt store problemer, at markedskræfterne har fået alt, eller har ikke fået, for det har de altid haft, men de har fået endnu mere frit spil. Og der tror jeg på, at det er nødvendigt med en grundlæggende forandring, sådan som man i stedet for at indrette økonomien efter markedet, indretter økonomien efter demokratiske beslutninger. Og det tror jeg kræver en, altså det, man vil kalde en revolution, det kræver en grundlæggende forandring.
Man kunne måske, nu skal jeg jo ikke fortælle dig, hvordan du skal udtrykke tingene, men man kunne jo også sige, at det skal indrette efter mennesket.
Vi har sådan en parole i Enhedslisten, hvor jeg også er med nu. Hernede repræsenterer jeg jo Folkebevægelsen mod EU, men i Enhedslisten har vi jo en parole, der hedder mennesket før markedet, og det udtrykker det vel meget konkret, hvad det er, vi synes, og hvad der er vores forståelse. Så er der en anden diskussion, hvor meget kan lade sig gøre, og hvor meget kan man træffe demokratisk. Jeg ved, der har været en diskussion i Danmark om noget med en tandbørste, om også tandbørsterne skulle være noget, der var fælles ej, og så videre. Altså, og det kan man jo altid køre ud i en absurditet, men den grundlæggende opfattelse af, at markedet bestemmer for meget, den står jeg fuldstændig ved, og jeg mener, det er nødvendigt at lave det om, og jeg mener, det kræver grundlæggende forandringer for at lave det om. Det er ikke bare nogle små reparationer. Det har jo været lidt af diskussionen i mange år, man tænkte, okay, vi kan lave nogle små reparationer, vi kan for eksempel oven på EU's fire friheder og markedets forrang, der kan vi bygge nogle reformer. Det var jo vel Jacques Delors grundlæggende idé. Først så laver vi markedet for fuld power, og så bagefter så kommer politikerne og retter lidt op på det. Men det har vi jo set forhindret. Altså for eksempel så var det jo sådan, at vi fra parlamentets side og andre side ligesom havde en idé om, at man kunne gøre noget ved det, der hed social dumping, som jo er den ultimative frie marked, og man eksporterer arbejdskraft, som så bliver udnyttet. Og hvad opdagede vi så? Ja, der var en strejke i en blokade af et byggeri i Sverige, Vaxholm-byggeriet. Det betød, at firmaet, som var et lettisk firma, gik ned om hjem. Hvad var det svenske bygningsarbejderforbund krævede? De krævede én ting. De krævede nemlig, at de udenlandske arbejdere, der arbejdede på byggeriet i Sverige, skulle have nøjagtigt det samme som de svenske arbejdere.
Til der er jo ingen tvivl om...
Det var jo ikke et vildt krav, men der gik EU-domstolen, jeg lige må gøre den færdig, der gik EU-domstolen jo ind med henvisning til traktaterne og sagde, at det måtte de ikke. Og det viser jo, at der er behov for en grundlæggende forandring.
Men det viser også, at der er en domstol, som følger med i, hvad der foregår, og er jo til jo også måske går på tværs af, hvad man egentlig havde forestillet sig at gøre.
Jeg vil sige, at domstolen, ligesom når det gælder spørgsmål om placering af hjemstedet for EU-parlamentet, har vist sig at være fantastisk dygtige jurister, der læser traktaten præcist. Altså, vi var jo ved at dø af grinene i parlamentet, da vi troede, vi skulle holde sommerferie. Vi troede jo, at vi skulle holde sommerferie som alle andre, og det vil sige kun 11 gange om året flytte fra Bruxelles og hertil og så tilbage igen. Og der kom franskmændene og sagde, nej, der står i traktaten, den månedlige plenarforsamling. Og så gik det til domstolen, og domstolen er jo dygtige mennesker. Så de måtte jo konstatere, ja, pokker sørger mig, der er 12 måneder på et år. Ergo, skal I komme 12 gange? Og så måtte vi lave den der herlige aftale med, vi kom januar, februar, marts, april, maj, juni. Juli, så holdt vi fri i august, så kom vi til gengæld 2 gange i september.
Men til, man og så igen også, oktober og november. Nu bliver jeg nødt til at bryde ind. Og man kunne jo også forestille sig, Søren, at man fulgte traktatens ordlyd om, at det i Strasbourg, det er jo ikke helt tilfældigt, at man tredelte det. Det er jo en historisk årsag, som har lidt med krig og fred og forståelse eller mangel på samme imellem nogle ganske bestemte folk i Europa at gøre, at man gjorde det der. Så kan vi godt være enige om, at det måske er lige dyrt nok og lige besværligt nok, men man kunne jo også vælge at betragte Strasbourg som byen, hvor netop menneskerettigheder, hvor folkets røst i allerbogstaveligste forstand bliver hørt, er stedet, og at man altså tog udgangspunkt i Strasbourg i stedet for at nu er jeg grov, læfle for kommissionen ved at være i Bruxelles.
Jamen, det er jeg sådan set enig med dig i. Altså, et alternativ kunne jo være, at vi flyttede det hele til Strasbourg. Så tror jeg, lufthavnen skulle opgraderes lidt. Jeg tror, hotelkapaciteten også skulle opgraderes, sådan, så sekretærer ikke skal bo 50 km ind i Tyskland, osv. Men jeg vil sige, det der generer mig som et menneske, der går ind for miljø, som går imod spild af ressourcer, som generelt ikke mener, at folk skal spilde tiden med at grave huller og så dække dem til igen, det er jo, at vi transporterer os selv fra Strasbourg til Bruxelles og frem og tilbage. Det er jo ikke det, om det ligger i Bruxelles, eller Strasbourg, eller i Warszawa, eller i Berlin, eller et helt femte sted.
Jeg lavede for 15 år siden et interview med Christian Rosing, hvor jeg spurgte ham, hvad siger de elektroniske muligheder til, at parlamentet bliver i Bruxelles, og så hedkalder på videokonference, eller på anden vis de eksperter eller kommissærudsagn, der skal til. Selvfølgelig, sagde han bare.
Mm-hmm.
Og det er jo muligt. Nå, fint. Når jeg oplever dette glødende engagement fra dig, så spørger jeg mig selv, på hvilket tidspunkt i dit liv gik hvad galt? Fordi er du skabt, som du er i ordets overførte betydning, hjemmefra, eller hvor kommer engagementet fra?
Nej, jamen det er klart, jeg har fået meget... Altså min far var ganske vist kun... Altså han var gået ud efter grundskolen eller 10. klasse, ikke? Altså han er ikke nogen hverken student eller noget som helst, der var maskinarbejder og blev så maskinmester. Men via de kammerater, han havde, da han var ung og modstandskampen, så læste han utrolig meget. Og det vil sige, at politik og bøger og den type af ting har jo fyldt mit liv fra jeg var helt lille.
Kan du huske, hvad der blev læst?
Jamen, der blev læst alt muligt. Altså, en af de første bøger, jeg fik stukket i hovedet, da jeg kedede mig en dag. Min mor sagde, det er kun dumme mennesker, der keder mig. Det var Støt står den danske sømand. Og så var det ellers Kim Malte Bruns efterladte skrifter, som jo blev henrettet af tyskerne i Ryvangen. Og så var det om Ranum-konventet, og ja, det er der ingen, der ved noget om i dag. Og så var det simpelthen alt muligt, også filosofi og så videre, som min far og til dels min mor også kastede sig over. Så jeg har altid været politisk interesseret fra barnsben af. Og så er jeg jo født på et tidspunkt og opvokset i en situation, det er i slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, som var en meget politisk tid. Og jeg valgte altså den, jeg valgte at blive socialist, og det har jeg ikke fortrudt, og det har jeg holdt ved.
Hvad gjorde, at du valgte at blive socialist? Var det en bestemt begivenhed, eller?
Ja, altså man kan sige, man kan måske underkøbe sige, at der var nogle bestemte begivenheder, der gjorde, at jeg valgte at blive trotskist, hvis du endelig vil blive i det, du startede med, fordi 1968, der var jeg 12 år, ikke? Altså, det var et meget skelsættende år. Altså, der var tæt offensiven i Vietnam, hvor det besatte noget Sydvietnam af amerikanske soldater, tidligere franskmændene, gjorde oprør, og hvor jeg kan stadigvæk huske den scene, hvor at man får fat i en befrielsessoldat, og så den lokale kommandant, han tager sit pistol op af bæltet og skyder ham for rullende kamera.
Det er en scene, ingen, der har set den, glemmer.
Nej, og der, hvor jeg var i min politik, indtil da havde jeg støttet John F. Kennedy, og senere hans bror Robert Kennedy, jeg sågar været medlem af Kennedy-selskabet i en alder af 11-12 år, ikke? Og læste en bedre verden og det hele, så det var ikke, fordi jeg på nogen måde var amerikansk fjendtlig. Men der, hvor jeg var på det tidspunkt i mit liv, der fik den begivenhed mig bare til at sige, at der er noget galt med imperialismen, og der er noget galt med den måde, USA opfører sig på.
Men Søren, det var også året, hvor vi oplevede foråret i Prag.
Hvis jeg lige må fortsætte, fordi så havde vi majopstanden i Frankrig, hvor arbejdere og studenter gjorde oprør. Det gav mig sådan grundlæggende antikapitalistisk indfaldsvinkel.
Med Danny Cohn-Bendit i spidsen.
Præcis. Og så rigtig ganske vist, så kommer vi jo hen til august, hvor jeg jo var en af dem, der sad og vågnede op en morgen, og så de ekstraudsendelser, der blev vist i TV-avisen med Frank Osvald, hvor at de sovjetiske panservogne var gået ind i Tjekkoslovakiet og havde knust det forsøg, der var på at give socialismen et menneskeligt ansigt. Og det fik mig ligesom til at sige, der er noget galt med imperialismen, der er noget galt med kapitalismen, men løsningen er ikke byråkratiet og undertrykkelsen i Østeuropa. Man må have en anden form for fri socialisme. Og det er så det, jeg har kæmpet for.
Du blev medlem af noget, der forkortet hed SAP, ja. Socialistisk Arbejderparti. Og hvad stod det egentlig for i sammenhæng med det, du nu beskriver?
Lige præcis det. Altså, jeg kan huske, at jeg efter den opfattelse, der dannede sig der i 68, der gik jeg så lidt efter et parti, og jeg kiggede lidt på Socialdemokratiet, og jeg kiggede lidt på DKP, og jeg kiggede lidt på forskellige partier, og der var ikke nogen af dem, der tiltalte mig. Men så kom der en dag en af mine skolekammerater, jeg var jo ikke ret gammel, med et blad, der snakkede om nødvendigheden af revolutionen eller ændringen i de tre hovedsektorer af verden. Og det var lige præcis den imperialistiske undertrykkelse, den kapitalistiske verden, og så var det undertrykkelsen i Østeuropa og Kina og så videre. Og det var så et blad, der hed Socialistisk Information, der lige præcis tilhørte dem, der senere blev til Sabberne, og der følger jeg mig hjemme fra første dag, fordi det afspejlede det verdensbillede, jeg havde fået, og derfor så sluttede jeg mig også til det.
Men allerede dengang må du jo også kunne mærke, at flertallet ikke syntes som du. Med andre ord, at det her, det ville kræve kamp.
Ja, selvfølgelig. Og det har jeg, altså man kan jo gå til politik med forskellige indfaldsvinkler. Og jeg siger ikke, at nogen indfaldsvinkel er bedre end anden. Altså man kan gå til politik med en indfaldsvinkel om, at man vil ligesom lave om på nogle konkrete ting. Altså det er der jo mange, der gør, ikke? Blandt andet i kommunalpolitik går ind, fordi naboens hække er blevet for høj, eller, altså, ja, eller der er sket noget ude på vejen. Altså, jo, det behøver sikkert være, det skal absolut ikke forstås negativt. Og så kan man jo også gå ind i politik ud fra en meget idealistisk opfattelse af, at der er meget store ting, der skal laves om, og det var det sidste, jeg gjorde. Og det er klart, når man gør det, så har man selvfølgelig også en forståelse af, at man er en del af en meget lang udvikling. Og altså, jeg har aldrig nogensinde i haft en eller anden konkret opfattelse af, at det, som jeg ønskede at arbejde for, ville blive realiseret.
Du valgte jo også en håndværksmæssig tilværelse. En uddannelse, og kom altså på BRV og har jo været der, som du også var inde på, relativt længe. Var det vigtigt for dig at være i en faglig sammenhæng, eller var det, fordi der kunne du nu få arbejde, eller hvad drev dig i den retning? For det var jo et sted, hvor ja, kommunismen blandt andet trivedes, der var mange faglige kræfter, der var kommunister.
Altså, så noget er jo altid lidt tilfældigheder. Altså,
der er tilfældigt i det.
Jo, desværre. Altså, det er lidt tilfældigt, hvor man ender, men det er jo klart, at man søger derhen, ikke? Og da jeg ligesom var færdig med det, der hed HF dengang, og havde gået arbejdsløs en periode, så skulle jeg have noget arbejde. Altså, det var det der med brødet på bordet. Altså, jeg kunne ikke leve af at se op til nogen rundt omkring. Så ja, man bliver jo nødt til at have brød på bordet. Og jeg havde ikke lyst til at studere. Og så skulle jeg ligesom finde et sted, og så forsøgte jeg forskellige steder. Og jeg forsøgte også at få en læreplads ude på BRV. Første omgang fik jeg afslag, så lige pludselig så fik jeg besked om, at nu var der opstået en plads, så nu kunne jeg komme derud. Og hvorfor så værfterne? Jo, men altså, udover, jeg kan huske, altså udover det politiske der, som med det var store arbejdspladser, hvor der skete noget, og nu nævnte jeg Østersø-strækkerne før på værfterne og sådan noget. Udover det, så kan jeg huske den første gang, hvor jeg sejler ud til øen, hvor man sejlede ned fra toldbåden på Østerbro og sejler over med båden.
Refshaleøen,
ja. Og man kommer over til administrationsbygningen der, hvor man så går hen til den her kæmpe store kantine, hvor der kunne sidde flere tusind mennesker. Men da man så sejler ind der langs skibet, som lå på udrustningskajen på det tidspunkt, og så hvordan gløderne de en tidlig morgen rendte ned af skibet og hammerne, og det der mylder af folk, der var ved at bygge noget, der blev til noget, der må jeg sige, altså der sagde jeg, det er mig.
Og kæft en god skildring, du giver.
Og jeg blev der så lang tid, jeg kunne. Jeg ved, der er andre, der... Altså, og det her siger jeg ikke for at idealisere det, fordi altså, jeg har stadigvæk ar på ryggen af de der svejsekugler, der røg ned af ryggen på en, når man ikke var forsigtig nok. Men, så det er ikke for at idealisere det, om vinteren det var hundekoldt og alt sådan noget, men for mig var det bare et sted, jeg gerne ville være. Og jeg ved jo, der var mange, der kom derud, så kom de ud der, som var min arbejdsplads i en del år, altså en af de store haller derude. Hvor der var, hvad ved jeg, 100 meter til loftet, ikke? Og de kom lige ind, og de kiggede en gang, og så vendte de om, ikke? Og så der skulle de i hvert fald ikke arbejde. Men det er jo som folk er forskellige. Nu siger du det der med kommunisterne, det er rigtigt, da jeg var derude, var der en voldsom kamp mellem kommunisterne og SF, som det så endte med, at SF overtog magten på øen over de faglige klubber. Men så var der andre politiske strømninger, der var socialdemokrater, jeg selv jo som sabber. Men derudover, så var der jo et leben af folk. Altså, jeg oplevede kuppet i Tyrkiet i 1980 på nærmeste hold. Ikke fordi jeg var i Tyrkiet, men fordi jeg var på BRV og arbejdede sammen med 5 tyrkere, der havde kontakt til 50 tyrkere, der var på arbejdspladsen og kurder, som jo dagligt kunne fortælle. Vi sad jo dagligt i kantinen. Og også ude på arbejdspladsen en gang imellem, når mester ikke var for tæt på, og diskuterede, hvad var det, der skete med kuppet i 1980. Situationen på Afrikas Horn, Eritrea, Etiopien, altså al den slags ting, modstandskamp mod Pinochet.
Det fik du ind.
Det var jo noget, man diskuterede ikke som et eller andet, man læste om i aviserne, men folk, der kom derfra. Altså, vi havde jo alle nationaliteter på BRV, og når folk kommer til, altså for det første havde vi jo mange tyrker og pakistanere, der kom som gæstearbejdere, men derudover, når folk kom som flygtninge senere, jamen så fik de et svejsekursus, og så kom de ud på BRV. Så argentinere og chilenere og polakker og you name it, altså dem har man jo arbejdet sammen med og fået et indtryk af verden, som der skulle mange universiteter og mange lange universitetsuddannelser til at give det samme indtryk, som jeg fik derude. Jeg var meget glad for at høre det.
Sap holdt op?
Nej. Det gjorde Sap ikke, og Sap eksisterer stadigvæk sådan set, men Sap erkendte på et tidspunkt, og den proces var jeg der med til, og det er der i dag, altså synes jeg da, at det er noget af det, som jeg har bidraget til. Vi erkendte, at det er ikke nok, at man mener, man har ret. Og det er især ikke nok, at man har ret, hvis der er ingen andre, der hører om det, fordi man er så små. Så derfor, da der havde været en række valg i 80'erne, hvor at venstrefløjen var gået tilbage ved hver eneste valg, og til sidst i 1987 kom i en situation, hvor man til sammen, når man lagde stemmerne sammen, ville have været repræsenteret i Folketinget, men fordi man var delt på 3-4 forskellige lister, så røg man uden for Folketinget. Der var vi nogen, der sagde, det er nok på tide ligesom at blande kortene på ny. Og det blev så udgangspunktet for Enhedslisten.
Ja. Og hvad var det så, der gjorde, at fra denne i adskillige år hjemlige politiker Søren Søndergaard på Christiansborg i Folketinget vælger at sige det store Europa?
Altså, som jeg allerede har antydet med BRV, så det internationale har altid ligget mig på sinde, og helt tilbage fra jeg var knægt, altså har jeg altid været, hvad skal jeg sige, internationalt orienteret og kigget mod udlandet. Og det gjorde jeg jo også, da jeg sad i Folketinget. Altså, jeg var jo udenrigsordfører, og noget af det, den bedste tid, jeg vil sige, jeg overhovedet har haft i politik, det var jo nok som medlem af Europarådet, altså
den parlamentariske forsamling,
som beskæftiger sig med menneskerettighed i Europa.
Demokratiets foregår, som den også.
Det kan man kalde den, ja. Mm-hmm. Og det var jo på det tidspunkt, hvor en række lande kom ind, og hvor der derfor var en masse diskussioner om, hvad er demokrati egentlig, og hvordan skal det forstås?
Og med en række lande, det var Rusland, det var Øststaterne primært.
Øststaterne, og jeg blev, jeg sad i den særlige komité, som handlede om, hvorvidt at man levede op til de forpligtelser, man havde indgået. Man kan sige, først blev man kandidatmedlem, senere blev man fuldt medlem, og jeg var det, der hed medreportør på Albanien, og rejste i årevis Albanien tyndt.
Og rapportør, skal vi lige sige, det er en form for overfører, om det er i hvert fald den, der udarbejder rapporten.
Ja, det er sådan en, der følger med. Det er ikke bare én rapport. Altså, man blev simpelthen sat til at være den, der skulle følge med Albaniens ligesom indgang fra anmodningen om at blive med til at blive fuldt medlem. Jeg havde også ansvar i en periode for de politiske fanger i Azerbaijan, som var jo en frygtelig historie, men kom jo også rundt, brugte meget tid på Balkan. Det havde jeg også gjort, inden jeg kom i Folketinget, hvor jeg havde lavet noget, der hed konvoj til Bosnien, hvor vi kørte konvoj og nødhjælpskonvojer til minearbejderne i Tuzla, fordi minearbejderne i Tuzla var multietniske og nægtede ligesom at blive delt op efter etniske grænser. Og det synes vi, dem, der var enige med mig i Danmark, at det var ved at støtte. Så vi lavede sådan en konvoj, der hed Konvoj til Bosnien, hvor vi kørte nødhjælp derned. Da jeg så bliver medlem af Folketinget og Europarådet, så havde jeg så mulighed for at være der i forhold til hele den proces, der foregik på Balkan igennem 90'erne og begyndelsen af 2000. Så jeg vil sige, det internationale, det har ligget der hele tiden. Og derfor var det måske også meget naturligt, da man så manglede nogle kandidater i 2004, til EU-parlamentsvalget, hvor jeg stadigvæk sad i Folketinget, og hvor jeg absolut ikke havde nogen planer om at komme i EU-parlamentet, så sagde jeg, ja, sæt bare mig på til at skaffe nogle stemmer. Jeg tror, jeg var placeret som nummer 11, men skæbnes og vælgernes ugunst ville altså jeg...
Søren, hvis man spiller i lotteriet, må
ja,
man regne
med gevinst. Ja, så risikerer man at tabe, men jeg stod så lige pludselig som første supplant. Og det gjorde jo ikke noget at være første supplant, fordi... Det betød ikke noget. Jeg holdt op i Folketinget i 2005 og blev valgt ind i Gladsaxe byråd, så jeg, altså, det var jo fint.
Men hvorfor valgte du Folkebevægelsen mod EU og hvorfor eller EF? Hvorfor valgte du ikke Junibevægelsen?
Fordi Folkebevægelsen mere klart, hvad skal vi sige, repræsenterer det, som jeg mener rigtigt. Altså, jeg mener, at det er nødvendigt, at ændre, altså det er ikke bare muligt at ændre EU. Der er behov for et andet type samarbejde i Europa. Man skal ikke foregive, at man kan ændre noget, hvis man reelt ikke kan. Og derfor valgte jeg så at stå på listen for folkebevægelsen.
Vil du underkende, at Jens Peter Bonde, hvis vi tager begrebet offentlighed eller åbenhed, har kunnet gennemføre noget?
Nej, det vil jeg ikke. Jeg synes, Jens Peter han lavede et flot stykke arbejde, og måske også et lidt underkendt arbejde, fordi meget imod sandheden, så blev han jo opfattet som EU-modstander næsten helt til det sidste, hvad han ikke var.
Skeptiker.
I hvert fald ikke på de sidste årtier, men bestemt. Og jeg underkender da heller ikke, at man kan lave EU bedre. Spørgsmålet, og det er jo det spørgsmål, der var mit indfaldsvinkel, det var, kan man lave EU godt? Kan man lave en grundlæggende forandring? Og der bliver man jo bare nødt til at sige, at når man har en grundlov, der bygger på fire friheder, som alle sammen handler om marked. Den fri bevægelighed for varer, arbejdskraft, kapital og tjenesteydelser. Og det at få det lavet om, det kan man ikke bare gøre ved at vælge et helt nyt parlament, der alle sammen ønsker at lave det om. Det er alt for lidt. Det er heller ikke nok, at over halvdelen af landene også ønsker det lavet om. Det er ikke engang nok, at alle lande minus et ønsker det lavet om. Alle lande uden undtagelse skal på samme tid ønske det lavet om. Så siger jeg, så har man skabt en konstruktion, der er umuligt at lave om.
Men har du ikke dermed også sagt, at det arbejde, du egentlig allerhelst ville se realiseret, er en utopi?
Nej, fordi jeg tror, og så kan man sige heldigvis eller desværre, altså jeg tror, og det vil jeg sige, det er blevet bekræftet af den tid, jeg har været i parlamentet, at det EU, vi kender i dag, det eksisterer ikke om bare nogle få år. Der skete jo det, at jeg hyggede mig lidt på min supplantpost og havde sådan set ikke regnet med, at det skulle føre til noget særligt. Men så blev Ole Krarup jo kørt ned lige præcis her i Strasbourg.
På en cykel.
Han kom kørende på en cykel, og han hævdede hårdnakket, det var en EU-tilhænger, der kørte ham ned. Jeg ved ikke, om det er dokumenteret. Han er jo jurist, så man kan ikke gå ud fra, at han kan sige sådan noget uden at have papirerne i orden. Men så endte jeg jo hernede, og jeg vil bare sige, i de godt syv år, jeg efterhånden har været her, at der er det jo blevet klart, at den iboende, altså den tanke, der ligger om en stadig tættere union, der så bliver skubbet frem af markedskræfterne, at den fører til enorme splittelser.
Men så kan jeg jo ikke lade være med at spørge dig, når du nu holder op, er det så fordi, du har opgivet troen på at kunne flytte EU?
Hvis du spørger, om jeg har opgivet troen på, at jeg alene kan flytte EU, så er svaret ubetinget ja.
Men det var ikke det.
men den tro har jeg jo heller aldrig nogensinde haft. Så man kan vel ikke engang sige, at jeg har opgivet den. Men jeg har så en anden opfattelse, der hedder, at folk skal ikke blive siddende for længe det samme sted. Altså det er godt med rotation. Jeg har været her i 7 år. Jeg tror, altså folk kan mene om hvad man ved, det tager jeg rimelig afslappet, men det er ikke sådan, at jeg ikke har passet tingene, det er ikke sådan, at jeg ikke har gjort en indsats, skrevet om det osv. Og det vil sige, det er noget, jeg har brugt mange kræfter på.
Har du følt, at du ligesom ikke er blevet offentlig nok?
Nej, altså, der er jo den almindelige visdom, at hvis man vil være kendt, så skal man stille op til Folketinget, og vil man være ukendt, så skal man gå ind i EU-parlamentet. Ikke? Altså, det er jo rigtigt, og det er rigtigt, med mindre at man lige præcis falder ind i en dansk sammenhæng, som for eksempel det er jo sket med Dan Jørgensen og Morten Messerschmidt, som jo på fortræffelig vis ligesom er blevet skrevet ind i en dansk sammenhæng, men det er jo ikke, fordi de EU-parlamentarikere.
Jeg kan huske, at Lone Dybkjær sagde, at hvis hun indbød til et møde om EU, så kom højst bestyrelsen. Hvis hun indbød til et møde om, hvordan det var at være statsministerens kone, så var sagen fuld.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ikke? Så nej, men det har sådan set, det er ikke det, der har skuffet mig. Jeg har bare den grundlæggende opfattelse, at man skal give sig fuldt ud, og man skal være i det, man laver, mens man er det. Så skal man heller ikke være der for længe. Så skal der være mulighed for, at nye kræfter kommer til. Jeg meddelte i januar Folkebevægelsen, at jeg ikke opstiller til det næste EU-parlamentsvalg. Så er de jo lidt efter en anden. Ikke?
Ja, men kan du ikke forudse, at du er jo trods alt en profil i den her sammenhæng, at Morten Messerschmidt løber med hele modstanden?
Nej. Fordi jeg tror godt, folk kan se forskellen. Altså det, der jo er det helt, den helt store forskel mellem os og Dansk Folkeparti, det er jo, vi er jo på ingen måde mod internationalt samarbejde. Vi går jo ind for internationalt samarbejde og ønsker næsten mere internationalt samarbejde.
Men det tror jeg heller ikke, at du får en DF til at sige, at DF ikke er også, at DF ikke også gerne vil have internationalt samarbejde.
Men hvilken internationalt samarbejde kan man så rent faktisk forestille sig? Den eneste internationalt samarbejde, man kan forestille sig, det er jo så det, vi for eksempel har i Europarådet, som er et mellemstatsligt samarbejde, hvor man så at sige tager stilling, og man vil være med på nogle områder, og når man så er med, så er man også virkelig forpligtet.
Og hvor Tyrkiet var med fra starten.
Dog ikke som fuldt medlem, vel?
Nej, men...
men så er man forpligtet, og hvis ikke man lever op til det, så kan man trækkes for en domstol.
Jo, undskyld, Tyrkiet var med som fuldt medlem. Ja.
Nej.
Der eksisterede ikke begrebet.
Nej, det er rigtigt. Det eksisterede ikke, men de blev suspenderet en periode.
Det er rigtigt, på grund af kuppet dengang. Ja.
Men derudover, så kan man sige, at det samarbejde, der foregår i Europarådet, bygger på det mellemstatslige samarbejde. Det vil sige, at man er forpligtet til, når man har sagt ja til noget, så er man også bundet af det. Og så kan man oven i købet stilles for domstolen, og det er Tyrkiet jo blevet rigtig mange gange for deres overtrædelser af det. Og der har vi jo hørt Dansk Folkeparti begynde at snakke om, at man ikke skulle respektere dommene fra EU-domstol, eller fra den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og det er jo der, der er en forskel. Vi går ind for et forpligtende internationalt samarbejde. Også selvom det så betyder, at vi nogle gange får med stokken. Fordi man kan ikke sige ja til et samarbejde, og så bagefter ikke vil være med til det. Men det er jo noget andet med EU, for det der sker på EU, det er jo, at det er et overstatsligt samarbejde. Det vil sige, på en række områder, der bliver man jo pålagt en holdning, som man ikke selv har sagt ja til.
Nu var du hjemme i Folketinget. Det har du sagt ja til.
Jeg har sagt ja til at komme hjem i Folketinget. Det må jeg indrømme.
Hvorfor?
Altså, det var fordi, der var nogen, der spurgte, om jeg ikke ville stille op.
Er du et politisk dyr?
Ja, selvfølgelig er det et politisk dyr, men altså, nu får vi jo se, om hvad vælgerne siger, og hvad medlemmerne af Enhedslisten siger. Det er jo op til dem. Altså, jeg opfatter mig selv lidt som en partisoldat. Det vil jeg gerne indrømme. Og hvis der er nogen, der siger, at jeg ofte sætter ligesom partiets interesser først, så vil jeg ikke opfatte det som en grov fornærmelse. Og det vil sige, hvis der er nogen, der mener, at jeg kan bruges på den post, jamen så gør jeg det. Det har sådan set ikke rigtig noget at gøre med, at jeg forsvinder fra EU-parlamentet. Her har jeg arbejdet nu i godt 7 år og givet den, hvad jeg synes, jeg kunne. Jeg ved, jeg kan sagtens sidde 5 år mere, men det vil blive mere det samme. Derfor synes jeg, det er en god ting, der kommer ny til. Hvis nogen så kan bruge mig eller hvis Enhedslisten kan bruge mig i Folketinget, fint for mig, kan de ikke det? Jamen altså, så er jeg sikker på, at afdelingsbestyrelsen ude i Gladsaxe, de vil være meget glade for, at jeg kommer og giver den skalle der. Så det er ikke det afgørende for mig. Det afgørende er, at man bruger dagen.
Tak for samtalen, Søren Søndergaard.
Selv tak.